Nwanza ka ubora ka ben kunu December kale tile 27 ka ben kenema a chena muso sia bela jele dogono fara fulaka ani mosi ani korboro a bela jele fara nyana nyongo kan ka bo kunu ka boli bake ina fo banyagara ka ufana bora dogo kun temene chukumna uka dusu kasira lakana balia saraka uka la nyini folo kuyemie ko fama ka chuku bela jele nke kana lakana sabati uka zonu konana paske bibi na uluka zonu kono dugube dugula uyoro takali hali haklina ya risika na mana donko dugu chama nyongache mwoko tisakata sugu chama mwoteka doble mauka ma mana bao tisakata folikula donk lakana balia koni sabati lendo kosebe bi duanzan zonu konana inafo pei dugon bere vichukumna donk ubora ode kama ka o dusuma kaside ira ka wele bla famoma nga olu ye fin wara faratuni u ka la nyini kan o ye ka fo tle flan na ku ya me ka fo ko yen tomba mi be no na son juni bon anya me radio do la kuna foli dina do fe ka fo ko sebe fura do ira la olu la sebe fura mi kono ko a sebe lendo ka fo anga lakana jekulu mi dana masakuye ko olu ka cedon bisigil do karola galon do dalen bo kan o seben konnana ani anga lakana mo were no famo ye bon ye dus makasira ola ka fo chera la ka fo olu kon be min don o ka don so minu be an don so ni kele mi ku chesride famo taraka yoro min to ni fanga temble ni majugu bu ku sokoke bandu bu ku sokoke donc don so sigile lo ko oro de lakana donc o bora o ye o fana ke o kan la nyini do e ka fo o galo minu be ka tike ka da muso la ko ka wuli ka boye donc la ñini bile le bac ni flade
nga mana france fa ci dem bora a maracon aw ye mun la ko si o kuma ñu wa mun kera dogono mara o ñamo ni france fa ka ci dem ciala
an gon be se ka foko fama o ye dogono dugu la kana jekulu nu jabi parce que ni hakli bala dogono jekulu minu bi la kala ne no dana am sabu ye o ga ñamo ko ba ku bora ka la ñini do ke ko fama kana olu la kana we de lere do duma ala ke le flana anya yi jamana were nyi mo bawka chide o do tarase ama anu jera ka sigi ka kuma anya jawyi o mi rekera chide kata ale re ya iraka fo ko ale nana chide ya dila jamana nyi mo ka chide ya kana kuma ni dana ambasagu nyi mo Yusuf Tolobaye ka laje u be sigu tega di nyi ma chugo jumer la kana ni basigi ta lakana balia kele ka jekulu jugu minu be ni olubi ken na fambe wati bela jele pe de gonkon ko kulu kele chugo mna donc ci de re bora ko kuma fo donc ambesika a 70 ya ka fo ni wati na u jabila menna jabi a nafakera mi bon en tout cas au force sans parce que comme do ko damine de do yi ñoy ni do ko de kono an woni ba bisigi ka fo nu segla kata obna si ka findo sigi 5 ans minu ba ko tiere re la an ngal la ñini mi no la kana re re am su ko so ci ko mna an ko ni an jigi dalim bo ka am be sigi le flana ko ñana fle folo
halisa o le kan ma ba wulo ka la se fama ma akola
bon we le ka la ban ba mbulo na mbo fo jamana mo wi ka fo dogokun temene banyagara ka bora beyo jamae kunu ni dogokun fonana duanza ka fona bora beyo jamae ni jama be jama kilinde dogono jamana jama de do donc o kala nyini ti dore nunu mafo ku mako be ministeriala o mafo ku mako be meriala o mafo kulu mako be finwere la de o ko kokana olu lakana olu ka segu ka seneke basu ka bagamara ka segu ka jagoke ka tuka sugu lakana nu banana o ka sega tu yere frake donc oye ni le nyini bon ne kon hakila ne femie o ka hakke de do oyo de nyini don jamana nyemugo ka laje jamana de ngon ga hakke mi na bula ko nyini ka ba jamana be se ka femie ko la o ko se ko oyira ko joro fa o fana be mo ko dusu suma ka mo ko dusu maintenant jamana te se ka femie ke jamana fanga ma se femie ke li o fana donen do o la mbete ka di nyoma ambe hakina fale fale ke donc pour que jamana be se ka basma chukumna en tout cas jamana nyemugo ko ni amba nyinu fe uka ni wulika jonunu uka jetimne uka jabi di wulika jonna jabi mimbato adamadu uba donc a fobe jamana mi kono nyemogo mbela ulul lamenendo